My otevřeme Boží slovo do první královské 13. kapitoly. První královská 13. kapitola a budeme postupně číst tuto kapitolu ve třech úsecích, takže teď nejprve přečteme ten první úsek, pak si vyprosíme Boží požehnání a pak budeme pokračovat. Čteme ve jménu Pána Ježíše Krista od prvního verše. A aj muž Boží přišel z judstva se slovem Hospodinovým do Betel. Tehdáž, když Jeroboám stojel u oltáře, kadil. I zvolal proti oltáři slovem Hospodinovým, řka, oltáři, oltáři, toto praví Hospodin. Hle, syn narodí se domu Davidovu, jménem Joziáš, kterýž obětovati bude na tobě kněží výsostí, jenž zapalují kadidlo na tobě, i kosti lidské páliti budou na tobě. I dal téhož dne znamení, řka, toto tě znamení, že mluvil Hospodin, aj oltář roztrhne se a vysype se popel, kterýž jest na něm. Tom uslyšev král Jeroboám slovo muže Božího, že zvolal proti oltáři v Betel, stáhl ruku svou od oltáře a řekl, měte ho, i uschla ruka jeho, kterouž stáhl proti němu a nemohl jí zase přitáhnout i k sobě. Oltář také se roztrhl a vysypal se popel z oltáře podle znamení, kteréž byl předpověděl muž Boží slovem Hospodinovým. Protož mluvil král a řekl tomu muži Božímu, pomodli se medle Hospodinu, Bohu svému, a pro za mne, abych mohl přitáhnout ti ruku svou k sobě. I modlil se muž Boží Hospodinu a přitáhl král ruku zase k sobě a byla jako prvé. Tedy řekl král muži Božímu, pojď se mnou domů a posiln se a dám jí dár. Je řekl muž Boží králi, bys mi dal polovici domu svého, nešel bych s tebou. Aniž bych jedl chleba, aniž bych pil vody na místě tomto. Nebo tak mi přikázal slovem svým Hospodin, řka, nebudeš jísti chleba, ani píti vody, aniž se navrátíš tou cestou, kterou jsi přišel. A tak odšel jinou cestou a nenavrátil se tou cestou, kterouž byl přišel do Betel. Ať nám Pán Bůh požehná své vdechnuté, neomylné, neměné, nechybné, svaté, věčné slovo. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, Otče náš, my ti děkujeme za tvé svaté slovo. Děkujeme ti za tvé drahé slovo. Že nás vede, že nás učí, že nás posiluje, že nám pomáhá. A Pane, prosíme tě, posviť svým duchem na toto slovo dnes a zmocni ke službě. Naplň ústa má svým slovem, ať jsou kázána v autoritě Boží a ke tvé slávě. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Kázal jsem na tento text před 2 roky. A když jsem uvažoval v posledních dnech nad tím naším povoláním, nad tím naším posláním, které je od Pána Boha, tak mě Pán přivedl zpět k tomuto textu. A v tom kontextu jsem uvažoval nad tím, co to znamená být pokorný. Co je biblická pokora a co není biblická pokora. Co není pravá pokora, protože je jenom jedna pokora. A zaprvé bych řekl, a zdůraznil, že pokoření není, nikdy není podání se apostázy, odpadlíkům od víry. To je zrada páně, to je zrada písma. Pokora není pokoření se a podání se apostátníkům. Je to velmi zvláštní text a úžasný text, který máme v Písmu svatém na tomto místě. Jeroboám byl muž velikých výsad. Slyšel slovo Boží od proroka Achiáše. Čteme o tom v 11. kapitole této knihy, od 31. verše a dále, a řekl Jeroboámovi Achiáš, prorok, pravý prorok Boží, vezmi sobě 10 kusů, nebo takto pravý Hospodin Bůh izraelský, aj já roztrhnu království z ruky Šalamounovi a dám tobě 10 pokolení. A text pokračuje. Boží slovo tomuto muži osobně. Ale to Boží slovo tomuto muži vrcholí v 38. verši té kapitoly, kde Pán Bůh říká, protož, jestliže uposlechneš všeho toho, což přikáži tobě, a chodit ti budeš po cestách mých a činí ti to, což mi se líbí, ostříhaj ustanovení mých a přikázání mých, jako činil David, služebník můj, budu s tebou a vzdělám tobě dům stálý, jako jsem vzdělal Davidovi a dám tobě lid izraelský. To bylo zaslíbení Jeroboámovi od Pána Boha. Úžasné zaslíbení. Kdo zná trošku víc Bibli, tak ví, jak to s Jeroboámem dopadlo. Vidíme to i z toho textu, který jsme četli, ale myslím konkrétně na ta slova, která se potom opakují v té historii Izraele. A bude to s tebou jako s domem Jeroboámovým. Jeho dům se stal typem, symbolem prokletého domu. Tento muž, který dostal takové zaslíbení, varuji vás, jestli nebudete poslušní Božímu poslání. Proto, co vás Pán povolal a oddělil, varujte se, jestli jej neposlechnete. Ale jestliže jej poslechnete, bude s vámi dobře. Bude s vámi dobře. Tento muž byl mužem velikých privilegií, výsad, slyšel slovo Boží, vyrůstal v církvi. Musíme to tak říct. Byl u chrámu, domu Božího. My čteme, že byl ustanoven nad platy, nad daněmi. Neustále byl v královském dvoře a v Jeruzalémě. Chrám Boží vedle něj. Byl to muž, který vyrůstal pod vlivem pravé víry. A dále byl zvolen Pánem, aby vedl. Byl králem z Božího povolání. Pán Bůh mu zaslíbil, že toto učiní. A že když jej poslechne a bude ostříhat jeho přikázání, že to bude s jeho domem, jako s domem Davidovým. Jaká to byla slova. Jaká to byla slova. Ale dlouho to tak s Jeroboámem nešlo, že by byl poslušný Pána Boha. My čteme ve 12. kapitole, 26. verši, řekl pak Jeroboám v srdci svém. Jeho nápad, jeho výmysl. Řekl, tudíž by se navrátilo království toto k domu Davidovu, když by chodíval lid tento k obětování obětí v domě Hospodinově do Jeruzaléma. I obrátilo by se srdce lidu tohoto ku pánu jeho, Roboámovi, králi judskému. A tak zabíjíce mne, navrátili by se k Roboámovi, králi judskému. A tak začíná mít starost o své věci. Člověk, který si sám zařídí situaci, sám si zabezpečí věci, sám si to ochrání. Jaký blázen, jaký blázen. Kdyby poslechl Pána Boha a důvěřoval mu ve všech věcech, Kolikrát jsme dosvědčili, že Pán Bůh se přizná ke svému lidu. Přizná k jejich rodinám, k jejich dětem. Když je pravá víra a pokora, pravá pokora, pokora před Hospodinem. Ale nebylo to tak s tímto mužem. Měl raději věřit a uposlechnout Pána Boha, ale měl své vlastní nápady a výmysly. A tak čteme v 28. verši 12. kapitoly, protož poradiv se král udělal dvě telat zlatých a řekl lidu, dosti jste již chodili do Jeruzaléma, aj teď bohové tvoji, o Izraeli, kteří jste vyvedli ze země egyptské. I postavil jedno v Betel a druhé postavil v Dan. I když my jsme zvážili to umístění těch dvou telat, tak vnímáme, to je varování pro dnešní církev, která dělá toto, přesně toto. Vymýšlí způsob, jak to usnadnit lidem sloužit Hospodinu. Taky strategicky umístil, aby to bylo co nejjednodušší. Aby to tak nahrálo té lidské tělesnosti, té lidské lenosti, tomu lidskému nezájmu sloužit Hospodinu. Matthew Poole říká, protože poradiv se král udělal dvě telata. To udělal, protože věděl, že Izraelité byli všeobecně náchylní a naklonění pověrčivosti a modloslužbě, jak dokazovala celá jejich historie. A to vše bylo samozřejmě představeno jako oprávněná věrohodná služba Hospodinu. Že by to byla modloslužba, to nikoho ani nenapadlo. Ano, chválme Hospodina, ten, který vás vyvedl ze země egyptské. Ale přitom sloužili zlatému teleti tohoto světa. Kde vzal tento model Jeroboám tuto předlohu? Z Egypta. Z Egypta. Tam donedávna byl. Kde vzala dnešní církev mnohé nápady? Ze světa. Ze světa. Je to modla současného a všeho, co k tomu patří. Modla světa. Čteme, že ustanovil kněží z lidu obecného. 31. verš 12. kapitoly. A ve 13. kapitole 33. Kdo jen chtěl, posvětil ruky jeho a ten byl knězem. Zase obraz dnešní církve. Povolání od Pána Boha do kazatelské služby? Proto. Protože není. Protože jsou ti, kteří údajně byli povoláni jako kazatele, ale pak za pár roků končí a dělají něco jiného. Nešlo to asi tak, jak si představovali. Možná, že to nebylo dostačující živobytí, dostačující výdělek v tom nebyl. Dobré bydlo. Možná, že to bylo příliš těžké, nevděčné. A tak jenom odchází a jdou svou cestou. A tak je kazatelské povolání a pozice, a to vnímám, znehodnocena. Znehodnocena. Není úcta božím služebníkům. Už pro mnohé zklamání. Pro mnohé falešné kazatele. Dřív byla úcta božím služebníkům a má být úcta božím služebníkům. A má se brát slovo kazatele jinak, než slovo jenom kohokoliv. Pán povolává své služebníky a dává jim slovo. A dává jim autoritu. A je autorita v církvi. A řád. A různé zodpovědnosti. A tak proto i čteme. A lidé se toho nevarují a nebojí. Ale stejně tomu neutečou. Neutečou tomu. Proto čteme ve 13. kapitole Židům. Povolni, buďte správcům svým a poslušní. Oni zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati, aby to s radostí činili. Dejte si pozor, aby to s radostí činili a ne ze stýskání, neboť by vám to nebylo užitečné. Co to znamená? Znamená to, že není lehkovážnou věcí jenom odepřít kárání Božího služebníka. Jenom odejít, když Boží služebník napomene z něčeho. A to tady z tohoto spolku učinili. A tak kazatelské povolání znehodnoceno. A Boží odpověď na tuto věc je muž. Je muž. A začíná 14. kapitola, první slova a aj muž. Muž Boží přišel z judstva. Je to nejmenovaný prorok. Nemáme jeho jméno. Ale byl mužem od Pána Boha vyslán se slovem pro Jeroboáma. A to nás přivádí k první ze tří scén, jak to říká jeden kazatel, nebo ze tří momentů. První v této kapitole. Zdá se, že událost, která se zde odehrává, možná byla při zasvěcení toho oltáře v Betel. Král sám přítomen a vede lid v modloslužbě. To je vedení. V modloslužbě vede lid. Pán ho postavil, aby vedl lid v bohoslužbě a on vede v modloslužbě. Kolik je takových kazatelů dnes? A náš nejmenovaný a nepozvaný prorok vstupuje do prostředku tohoto dění a učiní jednu ze čtyř věcí. První jeho čin je předpovědí nebo proroctví. V druhém verši čteme to proroctví. Oltáři, oltáři, toto praví Hospodin. Ta předpověď byla velmi určitá. Zaslibovala narození muže, identifikovala rodinu, dala jeho jméno a přesně určila, co učiní. A to vše se samozřejmě stalo. Do písmene naplnilo zhruba 350 let potom. 350 let, když na scénu přichází Joziáš, o kterém jsme dnes slyšeli. Ale lidmi sotva hnou předpovědi, které jsou stovky let před nimi. A tak následuje druhý prorokův čin. A je to znamení. Oltář se roztrhne a vysype se popel. Král chce okamžitě proroka zatknout, ale jeho ruka uschne, stuhne. Nemůže ji stáhnout. A následuje třetí čin. Modlitba za uzdravení. Je to zvláštní. Zvláštní, že Pán dává tuto milost, toto slitování dočasné nad tímto králem Jeroboámem. A uzdravuje jeho ruku, což si vůbec nezasloužil. Ale pak přicházíme ke čtvrtému činu. A to je klíčem k celé kapitole. Prorok odmítá Jeroboámovo pozvání. Jeroboám se zalekl až k smrti. A teď mluví velmi smířlivě, smířlivým tónem. Ví, že muž prorok je opravdu Božím mužem. Kéž by to věděli lidé o nás, o vás, že jste Božími dětmi, Božími služebníky, opravdu Božími služebníky. Tento král to poznal. V tento moment to už nemohl zapřít. A zalekl se. A mluvil úplně jiným způsobem. Možná by někdo řekl, že zde litoval toho, co činil. A tak zve tohoto nejmenovaného proroka, aby šel s ním do jeho domu a posilnil se a že mu dá i dar. A zde přichází ten největší moment tohoto božího muže, který mu řekne jednoduše, ani za svět s tebou nepůjdu. Kdyby jsi mi dal celý svět, nepůjdu s tebou. Nepůjdu s tebou. Nebylo to, protože nebyl pokorný? Nebylo to, protože byl namyšlený? Ale bylo to, protože byl poslušný. Poslušný Pána Boha. To je scéna vítězství. A je to vždy scénou vítězství, když člověk jednoduše, prostě poslechne Pána Boha. Je zde jenom jedné věci, na které záleží v našem životě víry. Poslušnost. Poslušnost Božího slova. A to je pravá pokora. To je pravá pokora. To je pokoření se před Pánem Bohem. To je, na čem záleží. Novoevangelikalismus vezme Boží slovo a smíchá je se stejným množstvím lidského myšlení a moderní kultury, aby přišel na cestu, kterou má vzít. Ale ti, kteří stojí v písmu, tak berou Boží slovo a poslechnou je. To je vítězství. Stačí pouze vzít Boží slovo a poslechnout je. A tak první pokušení přichází od nepřítele. První pokušení kompromisovat přichází od nepřítele. Jeroboám reprezentuje apostázi, nevěru, falešné náboženství, světovou radu církví, ekumenismus, všechny tyto zlé věci, které nemají s Božím slovem a Boží pravdou nic společného. A i do toho je tady církev naprosto ponořená. Do naprosté apostáze, už vším možným členstvím v apostátních církvích a organizacích. Bylo by hezké, kdyby ta kapitola zde skončila. V 10. verši. Ale nekončí. A čteme dál od 11. verše 14. kapitoly. Prorok pak jeden starý bydlil v Betel. Jehož syn přišet vypravoval mu všechny věci, kteréž učinil muž Boží toho dne v Betel. I slova, kteráž mluvil králi, vypravovali otci svému. Tedy řekl jim otec jejich, kterou cestou šel. I ukázali mu synové jeho cestu, kterou šel ten muž Boží, kterýž byl z judstva přišel. Zatím řekl synům svým, osedlejte mi osla, kteříž osedlali mu osla a on vsedl na něj. A jel za mužem Božím a nalezl jej, an sedí pod dubem. I řekl jemu, ty jsi ten muž Boží, kterýž si přišel z judstva? A on odpověděl jsem, který řekl jemu, pojď se mnou domů a pojíš chleba. Ale on odpověděl, nemohu se navrátit ti, ani jíti s tebou, aniž budu jíst chleba, ani pít vody s tebou na místě tomto. Nebo stala se ke mně řeč slovem Hospodinovým, nebudeš tam jíst chleba, ani píti vody, nenavrátíš se jdat touž cestou, kterou jsi šel. Jemuž odpověděl, a teď odpovídá ten starý prorok, také já prorok jsem, jako i ty. A mluvil ke mně anděl slovem Hospodinovým říká, navrať ho sebou do domu svého, ať pojí chleba a napije se vody. To pak zklamal jemu, což znamená, tomu lhal. Takž se navrátil s ním a jedl chléb v domě jeho a pil vodu. To je druhá scéna. Teď přichází druhé pokušení, a to z úplně jiného směru. Bylo to pokušení od přítele, od bratra. Byl nejspíše čas, kdy tento starý prorok, který bydlil v Betel, stál v Kristově boji. Ale něco se stalo. Možná pronásledování přicházející od Jeroboáma, pravých božích služebníků. Pronásledování pravých božích služebníků. Jistě ten, kdo by stál proti jeho modloslužbě, by měl problémy v této zemi. Možná, že tento muž uznal, že je nejlepší být sticha. A tak se usadil ve svém domu, uspokojil se s tím a přestal hlásat Boží slovo. A to mělo dopad na jeho domácnost, protože, jak vidíme, jeho synové se vracejí z této modloslužby, byli přítomni při této události, přinesli tuto zprávu. Co tam dělali? Zvláštní místo pro syny Boží. Kolik takových situací nachází v církvi, kdy děti z věřících rodin se nachází na místech modloslužby. Na místech, které jsou daleko od Božího slova a Boží vůle. Daleko od posvěcenosti. Daleko od toho, co se sluší na lid Boží. Jak to dopadlo s tímto mužem a jeho rodinou? Jak smutně. Ale když nezůstal v opozici Jeroboámu, tak se také odříznul od obecenství s věrnými a silnými božími muži. A jeho srdce potom to hladovělo. On si chtěl popovídat s tímto bratrem. On v hloubi srdce stál na jeho straně a toužil s ním strávit čas. Toužil potom, co již neměl. A tak druhé pokušení přichází z jiného směru. Přichází od přítele, přichází od bratra. Pokušení, které přichází od bratra. Když čelíme nepříteli, tak jsme ostražití. Ale když čelíme příteli, tak ta ostražitost opadá. To se zde stalo. Ten starý prorok přichází a zve toho druhého proroka domů a tento druhý muž poznává bratra. Tohle nebyl Jeroboám. Ale stejně tak odmítá jeho pozvání. Protože to bylo slovo od Hospodina. Odmítá jeho pozvání, protože Pán mu dal jasné slovo a dává ho i nám. Dává ho i nám, i tobě. Nyní psal jsem vám, abyste se nesměšovali, kdyby kdo má jej jméno bratr. Byl smilník, neplakomec, nepmodlář. A to je falešná bohoslužba. Neb zlolejce, neb opilec, neb dráč s takovým ani nejeste. To poselství tohoto textu z 1. Korinským 5. kapitoly je nesměšovat se s těmi, kdo bratry jen podle jména, ale kdo bratry neposlušnými. 2. Tesalonicenským 3.6. čteme, přikazujeme pak vám, bratři, ve jménu Pána našeho Jezu Krista, abyste se oddělovali od každého bratra, ne od nepřítele, ale každého bratra, kterýž by se choval neřádně, ne podle řádu, a ne podle naučení vydaného, kteréž přijal od nás. A to je církev zde. Ani mě nenapadne se smíšit s takovou neposlušností a zbabělostí. Opravdu stát pro Boží věci a něco učinit a nejen mluvit. A tak tento věrný prorok tlumočí Boží slovo tomuto starému proroku, že nemůže jít a že nepůjde. Ale tento starý prorok, ktorý už dlouho žil v kompromisu, a kompromis je cestou dolů, tak tento muž lže. Lže tomu Pánem Bohem vyslanému proroku. Lže mu ve jméně Božím. To je neuvěřitelné. A zde je ta tragédie, že tento věrný prorok, když slyší toto slovo, tak je zaslepený tím, že přichází od přítele, od bratra. Tato událost by byla prostá, co máme zde v písmu, kdyby byli jenom dva muži. Ten nejmenovaný prorok, ten boží muž, boží služebník a Jeroboám, odpadlík. Ale zde máme třetího muže, který je někde mezi. A to je obraz našeho dne. A to je rádoby konzervativní skupiny sborů nebo konzervativních organizací dnešní doby. Přes všechny snahy dělat to, co je správné, je mnohý zmatek a mnohá neposlušnost. A pochopitelně. Protože všechny ty vlivy, které na nás působily v této zemi, byly od počátku prohnilé. Možná bych nemusel říct úplně od počátku, to je relativní, co to znamená, ale jde to hodně, hodně daleko zpátky. A vše, co zmítá tou církví dnes, je prohnilé. Po generace. Pokora není podání se a pokoření se kompromisujícím bratřím, neposlušným bratřím. A není spoluprací a dialogem s těmi, kteří nehodlají učinit, co mají. Bylo mi řečeno, že jsem bigotní a namyšlený, že by byli ti, kteří by se mnou ochotně spolupracovali, ale já pro svou píchu to neumožňuji. To je falešné nařčení. Bůh je mým svědkem. On by Vinohradský sbor Bratrské jednoty baptistů také se mnou spolupracoval, kdybych jim přistoupil na to, co chtěli. Kdybych jim řekl, co chtěli slyšet. Když nás Pán ze své milosti povolal z naší rodné denominace, tak to bylo pokoření. A to je, co nejsou tady. A nejenom tady. Všude možně lidé připraveni učinit. Museli jsme se pokořit, když jsme s rodinou opustili naši rodnou a milovanou denominaci. A začínali jsme od nuly. Když jsme museli přiznat, že ti, ke kterým jsme vzhlíželi, byli kompromisující a neposlušní. Ignorantní často, ano, ale to neměnilo na tom, že bylo mnoho špatného. A když tyto věci byly předneseny, tak nebyl zájem to vidět. Bylo to pokořující, když jsme museli přiznat, že hudba, kterou jsme přijali a podporovali, byla zlá. A ty, které jsem varovával a varuji, upozorňoval a dále upozorňuji, na tyto věci se mnohokrát silně proti tomuto ohraničili a postavili. To je pýcha. To je pýcha a namyšlenost. To je pravou zkouškou pokory. Když musíme přiznat, že možná celý život něco děláme špatně. Ale to je něco, co člověk nevnímá. A já říkám, že to, že jsme se pokořili, nebylo z nás. Nebylo z nás. Protože člověk to neudělá a není toho schopen. Ale Pán ze své milosti se nad námi slitoval, že jsme toužili jej poslechnout. A tímto způsobem nás pokořil a připravil pokořit se. Pravá pokora a vše, co je od Pána Boha, není něčím, co můžeme sami vyprodukovat nebo ohodnotit. Jestliže si začneme myslet, že jsme pokorní, tak v ten moment nejsme. V ten moment nejsme. A já se můžu jen zpětně podívat a vnímat, že kdyby Pán nedal to pokoření, tak jsme to neudělali. A tak jsem to sám neudělal. A vše vyplývalo z touhy být poslušen Pánu Bohu. A to zbudí Pán Bůh. Touhy po duchovní čistotě. Jestli to budete činit, tak o ostatní se Pán postará. Tak budete pokorní. Kdo je poslušný Pána Boha, je pokorný. Jinak není poslušný Pána Boha. Kdo bude toužit vždy konat jeho vůli a milovat jeho zákon podle vnitřního člověka, jak jsme slyšeli i minulý týden, tak bude pokorným. Pravdou ale je, že i toto, tato touha být poslušen, je jeho prací, jeho dílem, jeho působením v našem životě. A je vyprodukováno jím. Tedy vše, vždy je jen jeho milostí. Milost na milost. 1. Korinským 15.10 čteme. Ale milostí Boží jsem to, což jsem. A milost jeho ve mně daremná nebyla, ale hojněji, než oni všichni pracoval jsem. Avšak ne já, ale milost Boží mě přítomná. To, co je na nás dobrého, jestli jsme učinili něco dobrého, tak je to vše z Boží milosti, z Božího působení. A jestli Pán působí, tak je pokora. Bez toho to není možné. Pán pokoří. Bez toho není krok kupředu. V ničem, co se týče věcí Božích. A pravdou je, že tato pokora není. Není v té církvi, z které jsme vyšli. Není mezi našimi blízkými. Všichni jsou si dál sebejistí. Přes všechen ten zmatek, který tam po generace je, tak nakonec jsou si velmi sebejistí. Když jsem poukázal jednomu staršímu zde v Jabloneckém sboru, když jsme sem přišli z Kanady, to je před 6 lety, že ta hudba, kterou tam mají, není dobrá, není v pořádku pro Boží lid. Tak on mi řekl, že v tom se mnou nesouhlasí. V tom se mnou nesouhlasí. A tak jsme na tom, v české církvi. Myslíme si přes všechno, co se událo, za co zodpovídáme, stejně si myslíme, že sami víme, že sami máme dost rozpoznání a vzdělání v těchto věcech. A přitom církev se úplně rozpadá, je úplně prohnilá. A my jsme v ní, dokonce jsme ve vedení. Ale s mizerným stavem nemáme nic společného. To je zvláštní věcí. To je jako když si Pilát umyl ruce, když odsoudil Pána Ježíše. To je tupost, to je ignorance. Jsme velikými podporovateli a příznivci byli Grahama, který již od 50. let šel cestou velikého kompromisu, ale to, že jsme tomu byli naprosto slepí po desetiletí a desetiletí, nás nijak nerozrušuje. Tedy ne, že bychom znejistili a začali ztrácet na sebejistotě v hodnocení problémů. Ne, pýcha. To je pýcha. A tak jsme neznejistili v hodnocení problémů církve a řešení reformy. To je odejmutí rozumu, rozumného zvažování. Já jsem nepřišel se svým slovem. Já jsem přišel z Boží milosti, s posláním od Pána, předat, co jsem přijal. Pán povolává někoho za svého tlumočníka, protože Pán tak činí, tady to učinil, povolal muže, aby šel a varoval. A dal mu jasné slovo a příkaz, aby nikde nejedl a nešel do domu, ale vyřídil ta slova a odebral se zpět. Pán povolává, dává jasné slovo. Problém je, že tomu většina lidí stejně nevěří. Spochybňuje povolání někoho. Ale to je pravdou naskrz písma. Podíváme se na Boží proroky, na slovo Jeremiáše a přijdou falešní proroci a řeknou, tak to není, nebojte se, bude to jinak. Spochybnění Božího slova. A tak lid není připravený slyšet, protože je pyšný. A to jsme my všichni. To jsme my všichni ve své podstatě, dokud to Pán nezlomí a sám nezapůsobí. A takže všechny ty konzervativní snahy zde jsou v mnohém zapletené do neposlušnosti. Ale všichni jsou si dost sebejistí, že to ohodnotí sami. Pan Steiger ze Zápasu o duši a Reformace CZ a ty konference, které se pořádají vlivnou osobou v tomto konzervativním spolku, tak je členem Církvy bratrské. Co to je? Pan Pfeiffer, předseda Církve bratrské, je předsedou Ekumenické rady církvy. Ta celá denominace je naprosto zkompromisovaná, velmi ekumenická a už velkou částí odpadlou denominací, apostátní. Když jeden ze starších kazatelů začne spochybňovat, co vlastně je slovo Boží? Co vlastně je slovo Boží? To je apostáze. Když Zápas o duši tiskne články od mužů jako John Piper, a Al Mohler, a John MacArthur, když stojí za novoslubní teologii Reisingera, nic s nimi nebudu mít společného. Tito muži jsou zamotaní do všeho možného. A je to velmi nekonzistentní pozice, v které stojí. Protože by se rádo by vydávali za konzervativce a zásadový věřící, ale mnohé aspekty je činí naprostými novoevangelikály. A pan Steiger mylně v jednom článku označoval nový evangelikalismus jako to samé, co je neortodoxie. To není to samé. A nemá to vůbec stejného původu. Jsou to naprosto odlišné věci. Nový evangelikalismus začal z naprosto zásadové víry, ale s jiným smýšlením. Smýšlením být v dialogu s těmi, kteří neměli zásadové vyznání. A od té doby se to veze. Ale pak jsou součástí nového evangelikalismu mnohé jiné aspekty, jako uvolněnost v bohoslužbě, jako světské způsoby v církvi a v hudbě, jako neúcta vůči čtvrtému přikázání a neplatnosti čtvrtého přikázání často. A ta škála nového evangelikalismu je pod velmi liberální, po konzervativní, ale všichni jsou všelijak promíkáni. Dr. Masters psal kritický článek o další takové skupině rádoby konzervativních, takzvaný noví kalvinisté. A mezi nimi jsou už ten zmíněný Piper, MacArthur, Mohler a další. Nový kalvinismus, říká Dr. Masters, jako kalvinismus je velmi překroucený. Daleko se odchýlil od původního a ryzího života poslušnosti svrchovanému Bohu. Bude-li tento druh kalvinismu skvětat, pak bude ryzí biblická zbožnost pod útokem, jako nikdy předtím. Dále píše o konferenci v Atlantě, nazvanou Passion, kdy se 21 tisíc mladých lidí oddávalo moderní hudbě a poslouchali řečníky jako John Piper, který je často propagován tady těmito konzervativci. Takže řečníky jako John Piper, které hlásají kalvinistické postoje. Tento obrázek se mnohokrát opakuje. Další konference, na které se mísí synkretismus, světské, pocitové, vzrušení vzbuzující hlasité rytmické hudby s kalvinistickým učením. Je nám vypravováno o burácivé hudbě, o tisících zdvižených rukou, o křesťanském hip-hopu a rapových textech. John MacArthur, ne tak dávno zpátky, vyprosil požehnání raperovi Lecrae. To je odporné, odporné. A proto stojíme proti těmto věcem. To nemá s Božím slovem a se svatým životem a posvěceným životem nic, vůbec nic společného. Mohl bych přečíst mnoho, ale čas pokročil. Takže když se vracíme k tomu našemu textu, tak obraz našeho dne je ten, že je třetí muž někde uprostřed. A na jedné straně tedy je pravá, zásadová, posvěcená biblická víra. A na druhé straně nový evangelikalismus. Tak, jak jsem je i teď označil. A to jsou ty rádoby konzervativní směry v naší republice. To jsou bratři, kteří se rozhodli ignorovat a tedy neposlechnout jasné slovo Boží o oddělení se od nepravosti, od zkompromisovaných spolků, asociací, konferencí, církví, organizací. Ano, protože by možná byli sami. A ti to chtějí, abychom my to ignorovali také. Abychom nebyli tak namyšleni, pokořili se a konečně si uvědomili, že jsme na stejné straně. Ať nás Pán chrání to učinit. Chrání to učinit. A zaprodat se kompromisu. A tak se tento příběh tohoto nejmenovaného proroka opakuje znovu a znovu. Je možné, že nám bratři můžou lhát? Ano, ano. Tady jsme to četli. Ve jménu Hospodinově lhal tento muž. Myslel si, kdo ví, co z toho nebude. Za požehnání snad. A jak můžu já vědět, co je lží? Jak můžeš ty vědět, co je lží? Zdůrazněme zde jednu závažnou pravdu. Že Duch Svatý nikdy nevedl a nepovede žádného věřícího, žádné Boží dítě v opozici či proti ani jednomu slovu Božímu. Tento muž, nejmenovaný prorok, dostal slovo Boží, jasné slovo Boží, bez výjimek. Ale přišlo záludné pokušení. Nečekané pokušení. To nejnebezpečnější odklonění od pravdy je to, které je nejbližší tvé pozici. A tak tento muž byl sveden k neposlechnutí jasného Božího příkazu. A jsme u té třetí scény, poslední scény, momentu, když čteme od 20. verše, když pak oni seděli za stolem, stalo se slovo Hospodinovo k proroku tomu, kterýž onoho byl zase navrátil. A zvolal na muže Božího, kterýž byl přišel z Judstvařka. Toto praví Hospodin. Proto, že jsi na odpor učinil řeči Hospodinově a neostříhal si přikázání, kteréž vydal Hospodin Bůh tvůj, ale navrátil ses a jedl z chléb a pil z vodu na místě, o kterémž řekl, nebudeš jísti chleba ani píti vody, nebudeť pochováno tělo tvé v hrobě otců tvých. Tedy, když pojedl chleba a napil se, osedlal mu osla, totiž tomu proroku, kteréhož byl navrátil, a když odšel, trefil na něj lev na cestě a udávil jej. I leželo tělo jeho na cestě a osel stál podle něho, vedle něho, lev také stál vedle těla mrtvého. A aj muži, někteří jdouce tudy, uzřeli tělo mrtvé ležící na cestě a lva an stojí vedle něho, kteříž přišeče pověděli v městě, v kterémž ten starý prorok bydlil. Což když uslyšel ten prorok, kterýž ho byl navrátil z cesty, řekl, muž Boží jest, kterýž na odpor učinil řeči Hospodinově, protož vydal je Hospodinovu, kterýž potřeb ho udávil jej vedle řeči Hospodinovi, kterouž mluvil jemu. Zatím mluvě k synům svým řekl, osedlejte mi osla, i osedlali, a odjev nalezl mrtvé tělo jeho ležící na cestě a osla i lva, an stojí u toho těla a nejedl lev těla toho, aniž se uškodil oslu. Zvláštní slovo. Tento starý prorok, který vyřknul to lživé pozvání, nakonec má slovo od Pána Boha. To je zvláštní. Nakonec má slovo od Pána Boha, prorocké slovo a pravé slovo. Pán Bůh si může použít kohokoliv. Jestli my se zpronevěříme, Pán použije kohokoliv. On používá tohoto živého proroka jako svůj náhubek a mluví skrze něj. A má slovo pro tohoto nejmenovaného proroka, který se nechal svést. A čteme o tom hrozném následku. On mu prorokuje, co se s ním stane. Co to muselo být za atmosféru? Co muselo přijít na mysl toho nejmenovaného proroka, toho pravého božího služebníka, že se nechal tak svést? A on se tedy ubírá na cestu a zaútočí na něj lev a zabije ho. Jak jeden kazatel říká, je to jedna z nejpodivuhodnějších scén v celé Bibli. Je tak nepřirozená. Lev, který by normálně sežral člověka, ale nedotýká se toho muže. A pak osel, který by normálně utekl před lvem, ale neutíká. A oba stojí nad tělem, mrtvým tělem božího proroka. A lidé přicházejí na tu scénu a pokukávají a vidí tuto naprosto nepřirozenou scénu. A dávají vědět tomu starému proroku. A on přichází a vidí stále to stejné. Pán tam něco učinil. Tato scéna je božím znamením. Je označená Pánem. Jak říká jeden věrný boží služebník, Pán Bůh chtěl, aby všichni, kdo projdou kolem, viděli, že to nebyl muž zabitý lvem, ale prorok usmrcen jeho Bohem pro neposlušnost. Pro neposlušnost. Člověk se často stará, co si lidé budou myslet v té či oné situaci, ale Pán Bůh se o to nestará. Pánu Bohu šlo jenom o to, že ten prorok neposlechnul. Neposlechnul. Každý má jistě otázku, která musí přijít na jeho mysl, jak to, že Pán Bůh byl tak přísný na tohoto proroka, který tak mocně promluvil k Jeroboámovi. A nechává toho starého proroka víceméně být, se zdá. A mnohé z toho ani nemůžeme zodpovědět. Ale Pán nás učí jistě, že v jakémkoliv času historie je nejpřísnější na ty, které si v tu dobu používá, kterému je mnoho dáno, od něj je mnoho očekáváno. To je veliká pravda Boží. A to se zde dokázalo. Je to, co Pán Bůh řekl i Jeremiášovi v 1. kapitole 17. verši, tomu velikému proroku, který zakusil tolik odporu. Neměl jednoho za více než 40 let služby, který by se obrátil díky jeho slovu. A v 17. verši mu Pán Bůh říká, protož ty přepaž bedra svá a vstan a mluv k ním, cožkoliv já přikazuji tobě. Nelekej se jich, abych tě nepotřel. Abych tě nepotřel před obličejem jejich. To se stalo tomuto muži. Být v Boží službě není žádnou hrou. Pokora není neodsuzováním zla a hříchu. Pokora není neodsuzováním neposlušnosti. Pokora není nevarování ostatních před něčím zlým. Před něčím nebezpečným. Pán zaslíbil, když nás sem vyslal, že učiní tvář naši a čelo naše tvrdé. A že neobstojí proti nám ti, kteří zde budou. A Pán plní své slovo. Zde není pýcha, zde je naplnění Božího slova. Zde je Boží pomoc, zde je Boží požehnání. Že naše čelo učinil tvrdé. A modli se za to, každý, aby tvé čelo Pán učinil tvrdé proti neposlušnosti, proti kompromisu. A varuj se takovým věcem pokořit. A jestli tak budeš činit, Pán ti požehná. To nebylo pravdou o těch, kteří před 2 roky opustili toto místo. Oni zdravého učení netrpěli, ale majíce strablavé uši, svědící uši a vlastní hříšné žádosti shromáždili sami sobě učitele a odvrátili uši od pravdy. To je Boží slovo. Boží slovo. Co to znamená podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele? Doktor Gill, předchůdce Spurgeona v Tabernaklu, jeden z nejznámějších komentátorů, říká, že nebudou spokojeni se službou jednoho muže. To je zajímavá první poznámka na to. Shromažďovati sobě učitelů. Nebudou spokojeni se službou jednoho muže, ale potřebují mít spousty. A to podle svých vlastních žádostí. Vybírají se si ty, kteří jim vyhoví a je uspokojí v jejich hříšných žádostech a zálibách. A nebo vybírají si ty, kteří jsou v souhlasu s jejich soukromými, schnilými, zkaženými pocity či názory. A pak končí. Je to kletbou pro lidi, když jsou přenecháni tomu, že si vybírají učitele podle vlastních žádostí. O, jaká je to pravda. O, jaká je to pravda. Kdyby nás Pán přenechal, aby jsme si vybrali učitele podle svých vlastních žádostí, to by s námi dopadlo. To by s námi dopadlo. Ale to je, co se děje. To je, co se děje. Podívejme se do Jeremiáše, ještě do 18. kapitoly. Zde máme také mnoho veršů, které jsou velmi podobné veršům ze Soudců, kdy Pán Bůh říká, že každý činil, co se mu vidělo, každý činil, co se mu za dobrého vidělo. V Jeremiáši máme mnohé verše velice podobné. Zůstaňte v 18. kapitole, ale v 9. kapitole ve 14. verši Jeremiáše máme: chodili za myšlenkami srdce svého a za báli, čemuž je naučili otcové jejich. To byl stav té církve té doby, to je stav dnes. Naučili nás otcové v té už mnohdy zkompromisované církvi, a to jsou všichni vůdcové, modlám sloužiti. A v 18. kapitole čteme konec 11. verše: navraťtež se již jeden každý od cesty své zlé a polepšte cest svých i předsevzetí svých. Kteříž to řekli? To nic. Nebo za myšlenkami svými půjdeme. A jeden každý zdání srdce svého, nešlechetného, vykonávati budeme. Zdá se mi to těžké uvěřit, že to řekli takto doslova. Já si myslím, že Pán Bůh vykládá jejich slova. To, co vlastně řekli. To, co říkali, co bylo v jejich srdci. To snad nemůže nikdo říct takto doslova. Ale vlastně to tak říká. To nic. Nebo za myšlenkami svými půjdeme a jeden každý zdání srdce svého nešlechetného vykonávat i budeme. To snad není možné. Ale takový je člověk. A tak pokoření se před tváří Páně, to je jediná pokora, která je důležitá a která je pravá. Jestliže je tato pokora, tak je veškerá pokora. Jestliže máš takovou pokoru, tak máš veškerou pokoru. Ale to ty ani sám nemůžeš ohodnotit. O co jde, je být poslušen naprosto Pánu Bohu. A pak on pracuje v tvém životě. A budeš čím dál pokornější. Čím dál budeš mít větší pohled na Pána Boha. Thomas Watson, jeden z puritánů, řekl o pokoře: vidění Boží slávy pokořuje. Hvězdy zmizí, když se objeví slunce. Vidění Boží slávy pokořuje. Čím větší, vyšší pohled na Pána Boha, čím většího a vyššího je vidíme, tím budeme pokornější, biblicky pokornější. A to je pravdou. Ti nejpokornější jsou ti, kteří mají nejvyšší pohled na Pána Boha. Já můžu s Pavlem říct, že jsem první z hříšníků. Kéž bych věděl plně, co to znamená. Další puritán řekl o Pavlovi, když toto řekl, že měl jednu nohu v nebi. To je pokora. Pokořit se před Pánem Bohem. A být nemilosrdný ve svém postoji vůči jakékoliv neposlušnosti a jakékoliv špíně. Ať to Pán učiní ve vašich životech. Ať vás učiní statečný pro jeho jméno. A ať víte, ve svém životě zakušujete, co je pravá pokora, která přichází s pokořením se celé před Hospodinem, když jej ve všem naprosto toužíme poslouchat. Ať jsme poslušní jeho slova a našeho všemohoucího nebeského Otce a Spasitele v Pánu Ježíši Kristu. Ať je oslaveno jeho jméno mezi námi, jméno Pána Ježíše Krista. Amen i amen.